par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Madona, protams, brīnišķīga pilsēta, brīnišķīga vieta, bet kas notiek pasaulē, kas notiek Eiropā, to mums arī vajadzētu uzzināt, un tādēļ esam sazvanījuši mūsu cilvēku Eiropā politiķi Ivaru Ījābu. Sveicināti, labdien!
Labrīt, labdien, sveiciens uz Madonu.
Jā, mēs esam Madonā, un vai Ivaram Ījābam arī kaut kas saistās ar šo brīnišķīgo, ļoti augstu debesīs novietoto pilsētu?
Nē, nu tā ir super vieta tajā ziņā, ka pilsēta ir jauka, cilvēki ir jauki, un galvenais ir tas, ka tā daba apkārt ir jauka, tā kā ne? Tur tā ir gaidīšu tuvumā, tur ir teiču rezervāts, tur ir visādas šitās lietas. Tā kā, nu, Madona tā ir noteikti viena no tām lietām, kur cilvēkiem vajag izrauties, tad, kad viņi grib tikt ārā no pilsētas un visu tā Covid, vai ne, un aizbraukt pasteigāties un padzīvoties pa turienu. Tā kā es apskaužu īstenībā jūs, ka jūs esat tur, bet es esmu Rīga.
Pašam iznācis ir arī šā tad paciemoties Madonā, kaut ko pabaudīt
vistos? Jā, tur ir, protams, nu, tur ir pa ceļam, tur jau ir daudz ko darīt, tur ir, man liekas, gimnāzijā ir būts, tur runājot ar skolēniem, tad ir, protams, pa ceļam uz Latgales pusi, dodoties tur uz Lubānu un šitām visām vietām, tā kā ir, tā ir forš vieta, jā.
Dzirdēju ļoti bieži pieminamu vārdu Covid. Nu, mēs esam dzirdējuši, ka Eiropas Savienība grib nu, ar burkānu un, kā saka, pātagu teju visas Eiropas pilsoņas dabūt uz to vakcināciju, lai nopotētu pret Covidu, lai varētu tās meitas ziedēt, dēli, diet, laimē un tā visādi. Par tām pātagām nu, mēs te Latvijā vairāk mēs dzirdam tās pātagu švīkstus, kā ir ar Eiropas burkāniem, kā viņi to panāk.
Burkāns, droši vien, pirmais burkāns ir tas, ka mēs vienā mirklī tomēr varēsim sākt bišķiņ brīvāk pārvietoties tajā ziņā, ka mums būs kaut kāds apstiprinājums, piemēram, tas vakcinēšanās certifikāts, un tad mēs varēsim sākt lidot, mēs varēsim sākt braukt ar vilcieniem. Nu, jābūt tā, ka Rail Baltic, kā saka, nebūs jāgāja līdz tam mirklim, ka mēs sāksim jau ātrāk pārvietoties. Un, bet tas arī, protams, uz visādām citādām lietām diezgan pamatīgi attiecās. Tas, ka tik šveitiens labvēlīgam tipam, labvēlīgais tips, es pieņem arī pēdējo gadu ir padzīvojis diezgan, nu, kā saka, stresaini visā iemeslu dēļ un visā koncertu un masu pasākumu. Tur varētu vienā brīdī būt ieeji tikai ar vai nu ar vakcīnu, vai nu ar kaut kādu uzrādām testu. Vai ne, par to, ka tu neesi bīstams pārējiem. Nu, tad, piemēram, arī visādas tādas lietas, kā apmeklēt cilvēks pansionātos vai slimnīcās, tur vienā brīdī varētu būt tas. Nu, es man liekas, ka tas tomēr ir vairāk burkāns nekā pātagi, jo šobrīd mēs esam, nu, baigi tā, nu, stresājumi to pēdējo gadu nodzīvojuši. Man liekas, ka mums ir jāatgriežās normālā dzīvē, un skaidrs, ka tās visas vakcīnas un viss pārējais ir ceļš uz to normālo dzīvi atpakaļ.
Nu jā, burkāni jau var mēs būt visādi ciet vārīt.
Lielāk, mazāk.
Rīvēti, starp citu arī. Jā,
nu, Marinēt.
Pāris vārdos, kas tad vēl Eiropā tāds karsts un svarīgs bez iepriekš pieminētā?
Nu, tā ir tā galvenā lieta, otra lieta, protams, tas, nu, protams, šodien Covid ir visas lietas diezgan atspirējis, tāpēc, ka, nu, tur ar visādām lietām, piemēram, tur ar tiem testiem mēs gribam, lai viņi būtu pieejami pa velti. Un tā tālāk, bet, ja ārpus Covida, nu, tas lielais jautājums ir, protams, par to, kādos rāmjos mēs ieliksim tās lielās digitālās platformas, kuras tagad sāk pārņemt pilnīgi visas jomas, tur, piemēram, tur Facebooks un Google, tik daudz, piemēram, no mūsu reklāmas ienākumiem ir sākuši piesaistīt, un mēs vienkārši gribam ielikt viņus kaut kādos rāmjos un likt viņiem maksāt nodokļus visā Eiropā tādā veidā, lai, piemēram, arī, nezinu, visiem parastajiem tradicionālajiem medijiem, tā skaitā Radio SVH, atlikt kaut kas vairāk no tās reklāmas naudas, jo šobrīd tā nauda aizbrauc mums tur pie Zakerberga uz Ameriku, tad, kad mēs kaut ko reklamējamies un tā tālāk. Tā ir viena lieta, pie kā Eiropa strādā. Nu, tad ir, protams, visas klasiskās lietas, proti, tas tā atgūšanās fonda nauda. Nu, mēs tur esam sarūpējuši, tur kaut kur tū pie triljonu eiro, nu, tad ir jāizdomā, kā mēs viņus visā Eiropā tagad tērēsim nākamajos gados, lai kaut kā no tās bedres tīk tārā, jo skaidrs, ka ir ekonomiski, jo tas visiem ir diezgan liels trieciens, vai ne, tas, kas ir noticis šitā gada laikā, kad, nu, kā saka, viss ir ciet un cilvēki nevar neko darīt un tā tālāk un tā tālāk. Un tur, protams, tas jautājums ir tā, ko naudu dalīt, vai ne, jo, nu, naudu dalīšana, tas vienmēr nav vienkāršs uzdevums. Tā kā tā.
Skaidrs, paldies. Nu, tikko tāds brīvāks brīsniņš, tad uz Madonu prom. Tur var atvēlzēties
no visām problēmām.
Labi, paldies.
Jā, labi, ātā, vislabi, ātā.
Nu, ko, tā bija saruna tāda īsa un fiksa ar politiķi Ivaru Ijā par to, kas Eiropā jauns un svarīgs. Gal galā mēs taču arī esam Eiropas sastāvdaļa.
Tas bija Ivars Ijaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.